Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziak, egunon Santal, egunon baina din.
Egunon, din.
Eta
egunon Toma.
Eta Toma.
Norda Toma.
Nunda Toma.
Toma zure egiazko izena da?
Egunon Toma.
Egunon.
Orduan, bai, Toma zure egiazko izena da?
Bai.
Ez da zure izen artistikoa?
Ez. Egiazko.
Ba, bo, orduan, Toma, jakin berda, azte hontan, gurekin dela, ba, hori, ikastaldi baten egiten.
Bai.
Eta nu azira, Toma?
Itxasukoa.
Oh, itxasua. Itxasu, beinadin, itxasu.
Lobi bat.
Eta bai, bai, bo. Eta...
Eber bat ira bilbotarrak bezala, en fait.
Bai.
Denetan baduk, en fait, ez ditut bai. Bat ere angoak.
Bai. Bon, ez dut gaiztak
edik. Badute odol berezi bat, txasun?
Bai. Gerezi odola. Ara, eta gaurko emankizuna.
Ere bada emankizun bat.
Bai, eta entzulek nahi dute, jakin zer den gaurko gaia, ordan lehenik... Xantalek, bere topada fabrikarekin dituen elkarrizketa guzti horietan, atxaman du kompainia bat, baduena izen berezi bat, kompaini, Vents et Marées, hori da?
Vents et Marées kompainia.
Beaz aizea, eta...
Eta mareak.
Eta mareak, bai. Itxas mareak. Eta hortan, bada euskal artista bat, ere?
Bai.
Zer egiten dute?
Ez da... Zaski kompainan baina artista hori...
Parte hartzen du horien ikusgarri baten?
Bai, artista horrek, usu, bala, laguntzen ditu beste kompainak. Eta hor, kasu hortan hori da. Historia zenta bestenaz, artista da Ainara Gurrutxaga, eta bera da zuzendari antzesle eta idazle. Eta Deiabu kompainian ari da.
Bai, ustut, jada duela, espaldi bai. Elkarrizketaratu dugula. Eta...
Deia ikusi duzu.
Bai, eta Radio Kulturan atxemaiten alditu zue bere elkarrizketak artxiguetan. Eta gure gaurko bigarren gaia, gaiaren dako, Euskal Museora joango gira Baionarat. Eta, bai, eta izan da, holako bizita berezi bat, zenta Baionako eskola hori da, Jean Moulin eskalako aurrek prestatu dituzte bertso batzuk Euskal Museoko gela batzuekin lotuak direnak, eta beraz Euskal Museoan eman dituzte hien bertsoak kantuz, eta ondoren bertsolari ezagun baten erantzunak jaso dituzte Aitor Zerbierenak. Beraz hori guztia entzuteko paradizanen dugu, eta musika ere, kantu batzuk aukeratu dituzue, quiz bat, Beñarin?
Bai.
Bi bazu, Beñarin. Eta, Xantal, berri bitxi bat prestatu duzu?
Ebe, ez.
Ah, ez, eh?
Ale!
Bakantzetan zira, jada?
Delegatu dut.
Ah, entelegatu.
Delegatu.
Eta nori delegatu duzu?
Ez dakit.
Ez denie.
Ez? Toma, zuri, berroa?
Bai.
Eta atxeman duzu berri bitxi bat?
Bai, atxeman dut birri bitxi bat. Beraz, ikerketa baten arabera, kuinen musikak diabetikoei intsulina sortzen lagundezake.
To! Bineadin!
Bineadin! Bineadin! Ez bakarra ere bundua bakaztu.
Bai.
Bizein motako diabeta? A!
B! Hori ez dakit. Baina... Suitzako ikertzaile batzuek, leto bat atxeman dute.
Ago, Toma. Normalki, bada jinger bat ere.
Ez moztu. Abe bai.
Otoi.
Ba nahi duzu txingela entzun.
Bistan dena.
Ebe bai. Jingel
bat batatu. Zuri, Toma.
Kultur
kuboa. Zuzenean, Xantalek egiten du kurtsu bat. Zuri, Toma.
Orduan. Suitzako zer?
Beraz, birri bitxi bat atseman dut. Beraz, ikerketa baten arabera, kuinen musikak diabetikoei intsulina sortzen lagun dezake. Eta, beraz, Suitzako ikertzaile batzuk, metodo bat atseman dute, minutu gutitan, intsulina sortzeko musikaren bidez. Eta beraz azaltzen dute, soinu uinek zeluren jarduera aktiba dezaketela.
Ordan, beraz, beinadin diabetikoek insulina behar dute, hori da?
Bai, behar dute, bai, ez dute egiten, en fet. Egen gorpotzak ez dute egiten, ez dute sortzen insulina, edo guti.
Ados. Eta zuk Queenen musika entzuten duzu?
Bai, biziki maite dut Queen, behin eda. Charbu egen musika sintetizor batekin.
Ados. Orduan, nola neurtu dute, nola egin dute ikerketa hori, edo horretu dute, zenbat pertsoneri, pertsonekin entxeatu dute?
Entxeatu dute, esuaguekin. Beraz,
itxasun.
Badira esuagu diabetekoak ere, orduan?
Eta bo, sistema hau oraindik esperimentala da, beraz, ez da ospitaletan erabiltzen. Baina etorkizunean diabetaren tratamendurako erabilgarria izan daiteke.
Ados.
Zein kantu da oberena?
Oberena da We Will Rock You.
We Will Rock You. Zei live Wembley?
Bai.
Bikain? Mi esker ez da beste esetasunik baduzunez, edo ez?
Xantal bezala da.
Xantal bezala, itxasun maite dituzu ikerketak, eta zientzia...
Enoatzen dira?
Xantalek beti aipatzen ditu, bere, bueno, beti, usu bere berri betxietan ikerketak, zientzia gauzak, eta goimailako jendea bada, itxasun, hori onartu behar du. Bikain bibazu, mi esker, Toma.
Nebustaz.
Are. Toma, ezautzen duzu musikau?
Ez.
Hau da, Jubran Irukotea, eta beraz, Jubran Irukotearen musikau entzuten dugularik erran nahi du, kuizaren tenorea arribatu dela.
Palestinan girera.
Eta bai, Palestinan.
Palestinatik.
Bina dinen kuizaren musika. Bai. Eta parte hartuko duzu ere kuizera.
Zaten dena.
Kasu.
Gorko munuan, munduko sendabide naturalak, Queen aparte. Nola gelditu xotina tradizio erikoien arabera?
Xotina...
Hori da, zuntxe egiten, me...
Ez dut zuntxe egiten, nola egiten duzu?
Dependitzen.
Ula, zure xotina...
Bai, bai.
Orduan, nola...
Nola, ura alderantziz edan, sukrea koiler bat jan, arnasa hartu 10 segunduz, edo siberuko kantoe bat abestu.
Horbezki. Musikak dena zendatzen du.
Iru lehen erantzunak.
Lehen iruak.
Bai.
Bai, nik ere, irugarrena.
Irugarrena edo iruak. Kasu.
Errandut iru...
Guziak, ekoa. Xalbu siberua, zenta ez du maite siberua. Eta, Mikel?
Nik urarena.
Ura.
Bai, zoko irugarrena?
Bai, irugarrena.
Agna sartu,
bai.
10 segunduz.
Ez da, sukrea hartu.
Bai,
bat, bai, kuiera bat, bai. Sukreak nerbio bagoa estimulatzen du. No, me, hor, mintzatzen iz, zientifikoki. Gero zure amatxiren gauzak, beste. Eta xotina geldi jarazten du askotan, metodo simple eta eraginkorra.
Eta beldur edo ikararaztea.
Eta diabeta bali maduzu.
Futu.
Futu. Gero, zein sendabide da bikaina buruko minen kontra kultura askotan.
Hori interesatzen zot.
Asa ostuen kompresa bat.
Asa ostuen kompresa bat, ados. Zer buruan ezartzen duzuna, pentsu dut.
Bai.
Bai, ados.
Bai.
Aztegizu.
Bai, zenta...
Ez duten txatu.
Bai. Gero...
Izpiluko olioa, lavanda edo ez dekin duerten
bai?
Duziek, ez siberuan ez, txasun, duerten duziek, lavanda.
Lavanda.
Lavanda. Kamomila infusua, edo, entzun niko etxart, edo maskak.
Orduan?
Hora, beha kataplasma fen...
Bai, kompresa.
Kompresa, bai.
Kataplasma nahi duzu ere.
Azarekin.
Azarekin, bai.
Toma.
Toma kerrango du, maskak. Segur da.
Bai, berdini lugarena.
Kamomila infusua.
Bai.
Oartu zira? Ez zira oartu.
Ez niz oartu.
Ah.
Ez. Ez. Ez nik arango nuen Serge Gainsbourg bezala.
Ebe...
L'homme à la tête de chou.
Sentifiko ki lauak.
Ah, bai, eh?
Bai.
Niko etxarten...
Niko etxart segur da, maskak, dependzen du. Sentetizore, bait. Voilà.
Ado.
Segu berriz...
Ado. Ni azarena entxatuko dutu ondoko.
Aza, oh, duxe entxarra du.
Ba, ba.
Ba, maman, entxatu. Gora galeen... Gora gale, bakizu zerden. Bai, goitika emeiaiteko.
Bai.
Kontra indiak sendabide bat.
Ula.
Zer da. Gingember freskoa, kurkuma hautsa, esnea safranekin, edo iris arrunta. Ez da gehiago musikaik.
Iris.
Kurkuma.
Kurkuma.
Iris arrunta.
Esnea.
Ebe ez ez ba. Gingember. Gingember freskoa. Gingibre anti-goragal potantea da Ayurvedanen. Ayurvedan ez dekin unden, me...
Angoa. Indiako, ango eskualde bat.
Are azken bat. Zein sendabide Afrikara laguntzen du lagu azareko arazoetan. Garite gurina, koko olioa, aloe vera, edo niloko lohia.
Lauak.
Karite.
Karite zuretako?
Bai.
Koko.
Koko. Koko. Dena asendatzen kokok. Ez, karite da.
Eta bai.
Karite gurina, eduriz, mende baldeko Afrikan hidratatzaile eta zauriak sendatzaile naturala da.
Bai.
Bi bai.
Mi esker, baina din. Nork irabazi du, beraz...
Beti bezala. Mikel Etxebarria.
ez da gitarra segin egiten.
Berdin da, berdin da.
Eta, ba, gozen lehenik hori, Ainara Gurrutxagarekin eginitako elkarrizketa entzutera, topa da fabrikaren beraz egitasmoaren baitan, eta berak azalduko dugu, kompaini Vanzemageren azken ikusgarriaren
proiektua.
Bai. Ongi aurkeztu dut,
Santa? Lanzer dekor deitzen dena, deituko dena.
Bikain.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Ainara naiz eta taula zuzendaria naiz, idazlea eta antzezlea.
Arte munduan, nola sartu zira arte munduan?
Ba, nik uste dut barne-barnean txikitatik eduki duen goza bat dela, baina garai batean nahiko despistatu ibili nintzen, kazetari izan nintzelako, nik pentsatzen nuen arteaz ezin zela bizi, eta, bueno, hala lanean hainbat urte egin nuen, kazetari gisa. Baina bazuen zerbait barruan gelditu ezin nuena. Eta alako batean sentitu nuen alatu behar nuela nere bizimodua, eta sei urterekin joan nintzen Inglaterrara, Londresera, arte eszenikoak ikastera. Eta hori aldatu zen, ja nere ikuspegia, aldundu nintzen, nik eta sortu nezakela nere konpainia, Deja Vu konpainia gaur egun, horretakoa gara. Eta horrez izen bide bat, eta ordutik profesionalkiari naiz arte eszenikoetan lanean, eta oso pozik egia zen.
Nola definituko zenuke artea? Zer da artea zuretzat?
Wow, galdera fortea da. Ez egunetan orentzat, ez? Baina niretzat, dependitzen du asko. Hainbeste pentsatu dut hortan edo irakurri ditut gozaz berdinak oso. Baina, bueno, gaur egun artea da kontzientzia kolektiboa materikoki espresatzen.
Borain, aipatuko dugu kompainia. Nola aurkeztuko zenuke De Vanzemare kompainia?
Bai, claro, Alexiak aipatu duen bezala da kompainia bat endaiakoa. Ja da, nik uste dut 15 urte edo lanean dirauena, ez da bereziki lurraldearekin eta komunitatearekin lana egiten duena, ez? Eta zeharka beti paisaiarekin. Niretzat oso lan garrantzitsua eta beti ere oso inspiratzailea egin du konpainiak. begira da hori daukalako, ez? Parte hartzea beti ere beren ardatz zentrala izan delako, oso sentikorra gizartearekin eta oso parte hartzailea, bueno, orduan eretzat beti oso bat egin dut artearen, sorkuntzaren ikuspegi horrekin. Eta gonbidatua izan naiz proiektu honetara. Egia da, jada jarri duela 8 urtetik edo gonbidatu nindula Alexiak bere kartografiak izeneko proiektura. Horrein genitu nola bi proiektu oso polit, nire kasuan Garruzen egon ginen, eta Hendaian ere bai, eta gero eraberean Alexiak bidaia askoz gehiago egin ditu, bai Euskal Herrian eta Kalifornian ere ba, Euskal Diasporari buruzko lan batean eraritu da. Orduan, bueno, nik uste dut, topatu izan gara artistikoki azken urteetan, berak nik gonbidatu nau bere konpainiara, eta hau iristen da, proiektu hau pixka bat, harreman horren ondorioz, ez? Uste dut oso ondo ulertzen garela bai pertsonalkita bai artistikoki, sensibilitate asko partekatzen dugu, irakurketa asko eta pentsamenduan eta bat egiten dugu, oso eztabaida interesgarria dauzkagu, orduan, bueno, aukera sortu zenean ona etortzea, baiezko emanio noski, eta ben proiektu berri bat hasten dugu, hasi berri, aste honetan, baina iraungo duena aurten eta hurrengo urte bitartean.
Nola deitzen da proiektua eta abiapuntua erran duzu pixkat, baina...
Bai, ea, barkatuko diazue, baina oraindik frantsesa ez dakit. Tordoa, meira, abar ulertzen duzun proiektua nola izena duen. Etxen, eh? Lambert de Decor. Ongi izan dut?
Bai.
Hori da. Oraingoz bilatzen ari gara horren euskarazko itzulpena, zeren literalki egin ezkero ez du berdin funtzionatzen edo ez da ulertzen, ez? Nik uste dut euskaraz esango genukeen la begibistakoa ez dena. Lehen bistan ikusten ez den hori, ez? Beti atzekaldean bada zerbait. Eta horren bila gabiltza proiektu honetan, eta horregatik izena du horrela, ez? Alexiak ondo azaldu duen bezala, paisaia bat lehen bistan, bueno, izan daiteke kuadro bat, argazki bat, postala. Eta guk ez dugu postalaik egin nahi, bada sobera postal, iparraldean. Eta nahiko genuke humiltasun osoz, gerturatu lurralde honetara, atzean zer dagoen ikusteko, ez? Mundu sentikor hori zer den, ze kosmo ikuspegi, lotzen duen gizarte hau naturari, mendiari, eta egia da, azte bete dramagula, eta egia esan unki garria da. Hori guztia sumatu alizatea, eta hori begiratu alizatea, ze oso unki garria da nola bizitzen den hemen, normala den bezala, naturan inguratuak ziste, eta horrek duen eragina, bueno, hori harrapatzea, eta artistikoki bilakatzea da gure lana.
Hor, residenzian ziste, eta konkretuki, nola pasatzen da zuen lana, nola lan egiten duzue elgarrekin?
Elgarrekin? Egia da, bereziki proiektu hau Alexiak aipatu duen bezala, oso modu irekian, esan dezagun, kasi esperimentalean astea erabaki dugu, nahita. Ze uste dugu, denok baditugu, bide bat lehenagotik pentsatu duzunean, edo zein bidaietan bezala, ez, programatzen duzunean jango naizonara, gero urrengo gunean ara, bada zerbait galtzen dena. Eta ez dugu hori gertatzea nahi. Eta ez dugu aurriritzirik inposatu nahi bidean. Orduan oso modu irekian hasi gara lanean, eta horrek esan nahi du, hasi garela topadaren eri esker hainbat kontakturekin, elkarrizketak edukitzen, pasioan gindoazen bitartean, hemen inguruko mendiak ezagutu ditugu, arpeetan egon gara, erretiro edo zarretxean ere izan gara. Bueno, gure helburua da, astea pixka bat, bueno, bai naturarekin harremanean jartzea, horretarako hainbat zientzilari, erlari, etnologoarekin egon gara. Lurraldea pixka bat ezagutzeko, hola, eta baita ere poliki-poliki bertan dauden elkarteekin eta harremanetan jartzeko. Baina oso prozesu sentikorra da, ze, sare bat bezala hasten da sortzen, eta kontaktu batek beste, ez, ate batek beste bat irekitzen du, beste ate horrek beste bat, eta gure asmoa da, jasi gara, hori, ikusezina diren aritxoiek jarraitzea, proiektuak aurrera egin ala.
Egeski mitatzen dira?
Egia esan, bai, ni nago pixkat unkituta eta harrituta ze eskuzabaltasunekin jaso gaitun mundu guztiak. Eta iruditzen zait, ere, ez dakit, gogoa bezala dagoela, hainbeste maitasun sentitzen dezuela hemen goek eta denetik izanen da, eta oraindik ere, gero, badakigu, ez da dena hain ez dut romantizatu nahi ere, ez? Seguru itzalak eta bar, eta zaitasunak badirela, bazter guztietan bezala, baina badago zerbait oso ederra kontestuarekin sentitzen dezuena, eta bueno, gaia hola, ez dakit gaiak lagundu digun, baina mendia izanik gaia eta hola, egia esan orain arte oso oso erreza izan da, oso oso eskuzabal hartu gaitu jende guztiak.
Tokiak, zer eragina badu sorkuntza prozesuan tokiak?
Erabaki horra guztiz. Aluzinantea da. Eske, nik uste dut, gizakiak pixkat deskonektaturik girela, ez? Hori aipatzen da, gaur egun zientziak ere badio, ez? Ideia hori individua, norbanakoa eta beste gainontzekoaren ideia pixkat faltsua dela, bai? Gero eta froga gehiago badira, denak elkarlotua girela. Orduan ikustet, ari garela pixka bat, eta horregatik askotan ematen du, atzera begiratu behar dela pixka bat, ez? Gizarte animista zen garaikoa, oraindik uste dut dekonstrukzio bat tokatzen dela, zeren, bueno, kulturalki, gizarte hola eraiki da, hainbat mendetan, zeinetan, bueno, esan dudan bezala, gure inguruarekin harremana, eten egin nahi izan dugu, eta hori guztiz kontra natura da, eta zanka ez bururik, baina hori sinistu dugu. Bai, gu garela gu, gizakiak erreginak mundu honetan, eta beste guztia dekoratu badela, ez? Ez da, ora, bat ere, nik uste dut zeinek badakila hori, ez? Orduan, dudarik ez, paisaia ezinbestekoa da, izan ere, nik pentsatzen dut gu paisaia garela. Paisaia gara, ez da, ni eta paisaia, beraz, eragina baino, uste dut dela, noski gure parte, oso garrantzitsua. Beraz, beste pertsonaia bada, edo asko keremon horrere filosofia asko dago, poesia asko dago noski, paisaia bera izpilu bere izan daitekela, zure proiektzioa, zure barne munduarena, lerro filosofiko asko dago horren inguruan, baina, bueno, gehiago simple jarrita, gu gara paisaia, beraz noski, ze paisaiatan zauden, eta nola harremantzen ziren paisaiarekin, erabaki horra da guztiz.
Topada dispositiboaren garrantzia zuretzat.
Topadaren
bai.
Hombre, niretzako oso garrantzitsua, ez? Egia da, nik, bueno, urte asko daramat inguru honekin harremanetan artistikoki. Zesan bezala, nik berez artestenikoetan eta lan egiten dut. Eta ja duela jarri 15-20 urte, nik ja arrixurin lana egin izan dut urtetan. Ameka proiektua oso ongi ezagutu nuen, eta orain topada ezagutzen dut, eta uste dut oso oso garrantzitsua direla egitura horiek azkenean zubila nahiten badute gizarte egiturarekin, ez? Eta bueno, artistentzat da ezinbestekoa, zeren zuzenean interlokuzioan jartzen zaitu errealitate batekin. Eta hori ez da erresa, ze askotan izten bazea bestelako zubi lan hori egin gabe lurralde batera badakigu zer den. Ba hori, postalarekin gelituko zara, bueno, hau da, bestea, eta bueno, hemen topadak egunero egiten duen lana bertako ba, gizarte mugimendu, kultura diraz, pen guzti hoien elkar lotze, elkar komunikatze lan hori, da ezinbestekoa.
Zure kompainarekin kanpoko hartak egiten dituzue edo...
Egia esan, ez espezializatuak gira barneko helduentzako arte eszeniko antzerki lanetan.
Zuretzat, zer da desberdintasuna kanpoko artearekin, edo barneko artearekin?
Bai, egia da formatu bakoitzak ere asko baldintzatzen dula. Batez ere esan dezaket harreman mota. Asko aldatzen da. Egia da, nik ere gure konpainian ez dugu bereziki kaleko lanik egiten, baina egin dut lan asko antzezle bezala kalean. Eta bi mundu dira, karo, bakoitza ditu bere kodeak. Oazen jartzea, arte espresio bakoitza ere erritual badela. Eta erritual bakoitzak ditu bere pausoak. Orduan, antzerki barruan, kodea garbiagoa da, garbiagoa edo denok hitzartuagoa dugu gizarte bezala, esatea, bueno, antzerkidan, esarrerak erosten ditut, bada eraikin bat, banoa, bueno, bere ritual horretan, festa horretan, pauso batzuk oso rekonozituak dira. Kaleak daukan zoragarria da, jende asko topatuko duzula, bere eguneroko bizitzan, hau zer da, eta beste... Bai, agian antzerkira ohitura, ez, joatea ohitura zokan jendea ere bertaratuko da, askoz ere transgenerazionalagoa da, Ez dakit zergatik barne antzerkian beti da helduentzat, aurrentzat, gazteentzat, hori ez dut bat ere nik maite. Uste dute arte espresioak izan behar dula intergenerazionala, intergenerikoa, intergalaktikoa. Eta gizartearen sailkatze hori bakizu hori ere oso produktibista, kapitalista da, ez? Bueno. Orduan guai dago, ze hortan ere kalea izan daiteke pankiago eta beste, bueno, horre hausten dira gehiago zera horiek, ez? Eskala edo txorakeria horiek, beraz maite dut asko baitare kalea. Bai.
Eta lantzeko sorkuntza bat, desberdina da, lantzeko barneko...
Bai, ez da zan du. Zer da, hombre, arkitektura, esan nahi, kalean egingo duzunean lan bat kalerako, esan dugu bezala, paisaia oso garrantzitsua da. Orduan sortu behar duzu lan bat, gai dena, plaza batean, bizitzeko. Baina baita ere, beste batean frontoi batean, beste batean herriko festa batzuen erdigunean, beste batean mendian, zeren hola mugituko duzu lana, zorionez, deitzen badizute, ba, herri ezberdinetatik kontestua aldatuko da. Batean izango dituzu 50 ikusle eta beste batean igual 3000. Oso asko miresten ditut nik kale arteko artistak, ze behar dute bersatilitate eta gaitasun tekniko handia. Horrekin adibidez, arkitektura bakoitza ezberdina delako, eta badakigu espazio publikoa ere energetikoki, esan dudan bezala, batzutan besta da, beste batzutan mendian da, beste batzutan 45 gradu egiten ditu, beste batzu, bueno, orduan uste dut, bueno, teknika asko behar dela, eta egia da ere energiaren kudeaketa sortzaile bezala da, antzezle bezala ere oso ezberdina da. Ze antzokian mundu guztia isiltasunean, ilunean, zuri begira da. Eta kalean askotan zuk iritsi behar duzu zure energiarekin, ahotsarekin, gorputz espresioarekin, urrun aldatzen du asko.
Proiektu horientzat, zerrekin naiz zenukete publikoak joatea, kusgarria eta gero. Mezua edo, zakit, emozio bat edo...
Ja, proiektu amaitzen denean.
Bai.
Ja, hombre, ne gustatuko litzaidake jendea parte sentitzea, dudarik ez, eta jendea ere gerturatuko dena, sortzaile sentitzea. Zen nik uste dutena garela sortzaile. Eta nik uste dut ezakit oraindik ze forma izango duen, baina sortu nahi dugun objektu artistikoa edo artefaktuak seguraski proposatuko die parte hartzaileei ekintza, gorputza jartzea horregatik, ez? Performatibidade bat. Ez da izango pasiboki erakusketa bat ikustea, ederrak dira, baina uste dut gure tresna garrantzitsuena performatibidadea dela, hitza pixkat erraroa da, baina esan nahi du esperientziatik pasatzea. Hemen eta orain zure gorputza kokatzea leku batean eta prestizaitea irikita zerbait gerta dadin eta gertatuko da material artistikoarekin, baina baita ere zure presentziarekin. Denak egingo du bibentzia hori, ez? Orduan hori gustatuko litzaidake. Bizipen hori bizitzea eta beti ere gure azken asmoa badago eraldaketa. Igual handinaia izan daiteke, baina asko sinisten dut hortan. Begira da aldaketa bat izaitea, dela zure bizilagunekiko, paisaiarekiko, zerbait txikia sentitu baduzu ere, segurniz transformazio txiki bat gertatuko dela zure baitan, eta hori ja asko da, eta hori desiatuko nuke.
Gukanen nuke azken galdera bat, amets bat?
Amets bat, ai! Gizartearen paradigma aldaketa sakon bat, bizial izatea. Ez ki igual orain daukata hor bat 8 urtekoa. Eta beti pentsatu, ez eta asko pentsatu etorkizunean igual. Baina orain gero eta gehiago. Eta egoera geopolitikoak, kezkatzen hau noski, denak kezkatzen gaitun bezala, eta nire ametsa litzateke nire semeari eta gure inguru guztiari, bueno, bizializatea benetako paradigma aldaketa haundi bat, radikala, orain arte ezagutu ez deguna, baina dudarik ez, orain arteko sarraski guzti horiek atzean utzi eta elkarrekin beste modu batera bizitzeko praktikan hori nahiko nuke ikusi. Baikorra naiz, eta uste dut arteak horretan tresna handia dala baita ere. Gizarte berri bat asmatzeko, irudikatzeko irudimena oso garrantzitsua izango da paradigma berri hortan.
Mireska gainara!
Zuri!
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Bakizu zer, Mikel?
Zer?
Nahiago dut Xantaren hautsa Ainararen baino.
Baina norkestu nahiago Xantaren hautsa? Xantaren hautsa.
Bele augak berba.
Eta horretarazten aldi guzu Xantal nola ditzen den ikusgarriaren izena.
Zure hautsarekin.
Zure hautsarekin, bai.
Bai, l'envers du décor deituko da. Pikxor konza. Baina ez ba ez da bukatua. Zen hastapena.
Mi esker, Xantal. Eta musikarekin pausa bat inen dugu. Eta aldi honetan, Tomak aukeratu du gure gaurko kantua.
Bai, beraz, Queenen musika bat.
Bizi goren nintzen.
Insulina sortzeko.
Goren nintzen, txukarekin nikaila.
Zein kantu?
Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody, entzun dezagun guazen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Let me go. Never let you go.
Never let me go.
mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Bohemian Rhapsody Queen taldea, bainain nola duzu zure insulina?
Apala dut.
Eta, bakizu, Toma, du aukeratu kantu hau, bakizu musikaria dela, Toma?
Bai, bai. Iduriz. Et,
bai. Toma, zuk zer nahi hau duzu, dakit, bateria jo maskak taldean edo Queen taldean?
Ba... Maskak taldean, eh?
Maskak taldean, bo, ma, ari, entxatuko gira hilekin mintzatzen, ia usten dizuten horko taldean aritzen. Txiste txarra, ia da hor arizira, arrakasta hundiz, bibazu. Guazen horrein Euskal Museorat, entzungo ditugu Baionako Jean Moulin eskolako aurrak, beraz, bertzuak kantatzen, eta ba, iruzpalau gela desberdinetan aritu izan dira, beraz bizitatxo bat egin dute Euskal Museoan, eta hasi gira beraz etxeen gelarekin nun badiren margoak etxeak erakusten direnak, eta aurrek pertso batzuk egin dute, dituzte edo bertso bat egin dute, kantatu dute etxearekin lotura duena, eta ondoren Aitor Zerbientzuteko para izanen dugu, guazen.
Esta es beteta, tela tuan inandia, shumia pareta, etxean bizigira, aitatan marekin, oroitzapenak dira, familiarekin.
Kantu zentzun ditut da erantzuna baikor. Etxearen kontuaz kezkatzen da Aitor. Etxe handia ipatu dute gaur derrigor. Olako etxe batean ez da bizi inor. Ta dugun egoera aipatzeko xedez, merkatuan nahi nuke kritikatu berez, batzuk espekulatzen erabaki trebez, batzuek bi etxe eta besteek bat erez. Merkatuak ez digu emanen bakea, sareroste legeak nolako kaltea. Aldatu behar dugu gure jendartea, nahi bada aurrek hemen etxe aukatea.
Txalo, bai. Garik eta polita zen, eta hortik mugitu gira, eta joan gira beste gela batera, nun denak ziren itxasuntzien maketak, margoak eta beste, beraz, aurrek zertaz egin dute egin kantua? Itxasuntzi eta zkoa zen.
Xalupa ekartzeko soka hartatxira, egurrez egin dira eta aturin bira, egurra eta aria ekartzen egira, Baionako herrian txalupak badira, Baionako herrian txalupak badira. Lehen bidaiatzeko ezen autobusa, betea zen txalupa inoiz etzen untxa, arantza egiteko da biziki ontsa. Txalupa egiten du beti ainiz gauza, txalupa egiten du beti ainiz gauza.
Txalupak egiteko egurra zen langai, Baionan ainitz dira, beraz aurrak lasai. Garai batean nola eiza zuten nahi, gaur balerik ez dugu baina izurdeak bai. Jendarte gaira joan nahiko nuke orain, lantaran arraunean gabiltzan gubikain, baina agintariak petio edo doain, ongi auta dezagun nordugun lemazain. Mundua ego ipar berem desorekan, jende berria eldu zaigu orain bertan, eta bizi ditugun garai gogorretan, beste batzuk etortzen dira txalupetan.
Ara, Aitorrek badu gaitasuna fite egokitzeko gai bakotsari, eta are, hirugarren gela bat bizitatuko dugu, pilotaren gela, nun badiren margoak eta beste pilotari batzuekin plazetan, eta guazen entzutera, aurrek zer asmatu dute horren inguruan.
Izarreter bat ikusten duzu, menditontorek, jo pilota, laida pilota. txapeldun eder. Agizu zuen gure ametxe, korrakarien bertsoer. Euskal Joko maita galia, agia zaite mundura. Klixka, klaska, pumpa eta jo pilota. Klixka, klaska, pumpa eta jo pilota. Laina pilota, Joko edera.
Kiloretan herri hau hain dugu aberantz, laida pilotaria jo pilotan beraz. Hori erranduzue gaurko zuen kantaz, pilotan ere egin zazue euskaraz. Pilotariak keinun burua kontrola, gorputza erabili oidu eta nola. Naizor Andreak dauden gonarekin ola. Pilota ez da soilik gizonen kirola. Oiturak duen arren hainbeste botere, bada hainbat erregin soilik errege. Kantxan ibiltzen dena kartxu eta trebe. Hemengo batzuk izan bitez plazan dere.
Ara, eta bukatzeko gure itzulia, berriz joan gira, beraz, harrera espaziorat, eta horrek indute olako agur kanta bat, eta itorren agur bertzuak ere. Entzuteko pare izanen dugu, horrekin bukatuko dugu guazen.
Yeah.
Euskara ez da ergatiboa eta menpeko perpausa. Ikusi denez gozatzeko gaur, zuek bazirezte gauza. Biziarazten duzuelako ahotan gure hizkuntza. Zuen begitan ikusten dut nik biharko izarren hautsa. Jaumuleneko ikasle batzuk ditudala aurrez aurre. Zuen bizitzan izan ezkero kesati edo aserre. Etza zuela zuen barnean sekulan gorde ezerre. Ta zuek ongi autazazue zer piztu eta zer erre. Aitortuko dut museoetan enaiz frangotan ibili. Nola artea merkatu gisan den frangotan erabili. Baina aurroiek ikusten ditut biurri amesti soli. Gaur piztu duzuen sueder hori ezpedine oizitzali.
Ara, Jean Moulin eskola elebiduneko aurrak eta Aitor Sarbier eta Euskal Museoan egin duten ariketa bizki freskoa, polita eta bai, originala zen, ez da ohiko formatoa, beraz zoriontzen ditugu proiektu hau eramanik, eta espero ezagun ondoko urteetan ere olakoak antolatuko dituztela. Eta ara, azken demoraldi untan, ikusten zaituzte pixkat apal, ikusten zaituzte, ez dakit berotasunez sobera larrituak, eta ara, beroa heldu zaigula, iduridu, ez dakit, negua lotan dela, eta... Zengaitik, zengaitik...
Gurretik edu zira.
Gurretik, eta zengaitik irri egiten duzu.
Zenta autatu dut kantu bat, kantoe bat.
Bai.
Kanadiatik heldu eta Winter Sleep deitzen
da. Ah, Winter Sleep, to negua lotan. Bibazu, bibazu beñadin. Atxemandu zu lotura egiteko manera atxemandu dara edo. Bo. Eta kantua deitzen da Murderer. Murderer.
Santarek egten aldu?
Are, Santarek. Murder. Nola?
Murder.
Murder.
Murderer.
Murder.
Murder. Taldea Wintersleep. Gustatu zait, biziki gustatu zait, bai. Mi esker, baina din.
Bai.
Prestira, gure gaurko azken saldiaren dako, Toma, kasu, hau da, mankizunaren mementu importantena.
Bai, egun aipatuko dugu Claude Henri Grignon.
Ah, ula.
Zeu zen zien? Nahi dubiz
Lukinkak
iten zitean.
Lukinkak.
Grigno. Gaixo, Claude Henri.
Are, Claude Henri zion hola. Lujera itzultzea ez da hainbeste krisi ekonomikoaren erremedio bat. Baizik eta krisi mugalarena. Lujera eskuen zait dago. Ekoizteko eta gizateria hobetzeko.
Wow.
Luce egizan.
Bai, bai. Ez izte ufxatiak ora.
Yes.
Lurra landu. Bibazu, binadin.
Biba Klodari.
Mila esker, Toma, bibazu. Zuere. Arre, izan untza, azte hon bat. Pasa, den deneri.
Adiu.
Eta elduen azte hartio. Izan untza.
Radio Cultura .eus